Jamen, velkommen til. Vi går nu i gang med et åbent samråd i ligestillingsudvalget med ligestillingsministeren. Samrådet i dag handler om udfordringerne med ulige løn i Danmark, og samrådet er indkaldt af Pernille Skipper fra Enhedslisten, og der er afsat en time til samrådet. Velkommen til ligestillingsministeren, og også velkommen til beskæftigelsesudvalgets medlemmer, som er inviteret med til at deltage i dag, og endelig velkommen til de tv-seere, som også følger samrådet hjemmefra. Og ud over dem, der er til stede her i salen, så har vi også nogen med os på Teams. Og det er Henrik Møller fra Socialdemokratiet, Bent Bøgsted, og Victoria Velasquez fra Enhedslisten og Lars Asland. Velkommen til jer også.
Og Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.
Ja, tak for det. Jeg kunne heller ikke lige forstå, at der stod lige et andet partinavn her. Tak for det.
Og Jette Gottlieb fra Enhedslisten.
Og du også med Jette, velkommen til.
Og Samia Nara.
Men det er så dejligt med så mange engagerede medlemmer. Skønt. Vi kan slet ikke følge med heroppe. Fantastisk. Tak for det. Og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgeren, Pernille Skipper. Værsgo.
Tusind tak for det. Og tak til ministeren for at møde op i det her samråd. Jeg tror, at det er af mange grunde et af de samråd, som tiltrækker sig rigtig meget opmærksomhed for rigtig mange mennesker, som går meget op i det. Og i den her omgang er det nogle af dem, som står ude på gulvet i vores allesammens velfærdssamfund, som bekymrer sig rigtig, rigtig meget om ikke bare deres egen løndannelse, men også, hvad skal man sige, hvordan vi værdisætter deres vigtige fag. Og vi har jo haft et samråd tidligere omkring ligelønsproblematikken, og vi vil gerne have et igen. Jeg kan heller ikke afvise, at vi skal mødes igen på et andet tidspunkt. Jeg tror også, at ministeren er klar over. Diskussionen handler grundlæggende om den ulige løn, som vi har i det danske samfund, som er på et sted mellem 12-14% mellem kønnene, og hvor en stor del af det er forårsaget af det meget kønsopdelte arbejdsmarked. Det vil sige, at vi stadigvæk har kvinde- og mandefag i det danske samfund, selvom vi kalder os så ligestillede og praler af det hele tiden. Og at vi også stadigvæk lønner de kvindedominerede fag lavere end de mandedominerede fag. Også selvom de har de samme uddannelsesniveauer, også selvom de har det samme ansvar, også selvom at de bestrider nogle af de samme, eller man kan sige sammenlignelige, vigtige funktioner i vores samfund. For nylig har en rapport fra Institut for Menneskerettigheder slået meget klart fast, at en af de store årsager til, at der er det lønefterslæb i de kvindedominerede fag, det er en tjenestemandsreform, der blev vedtaget i 1969 af nogle politikere herinde. Der fastsatte man et lønhierarki i det offentlige, i den offentlige sektor, hvor at de kvindedominerede fag som hovedregel blev placeret i bunden. Og det vi nu kan se sort på hvidt, det er, at det hierarki, det er det store hele, stadigvæk eksisterer i løndannelsen i dag, når man sammenligner med uddannelsesniveau. Lige bortset fra, at jordmøderne, for dem er det gået ned ad bakke i det lønhierarki. Og derfor har vi indkaldt i Enhedslisten ministeren igen til en diskussion omkring ulige løn i vores samfund, og jeg har spurgt til, at nu læser jeg højt, hvordan vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil bidrage til at mindske ulige løn mellem kønnene, der primært er forårsaget af lønefterslæb hos de kvindedominerede fag? Vil ministeren herudover redegøre for sin holdning til, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ikke er lykkes med at mindske løngabet mellem de kvinde- og mandsdominerede fag, men derimod reproducere det lønhierarki, der politisk blev indført med tjenestemandsreformen i 1969, jævnfør rapporten fra Institut for Menneskerettigheder fra 2020 om netop dette. Og det håber jeg, at ministeren han vil svare på, fordi jeg ved, at ministeren og regeringen, ligesom jeg, mener, at ulige løn, det er et samfundsproblem. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ligestillingsministeren til et indledende besvarelse af samrådsspørgsmålet. Værsgo til ministeren.
Tak for det. Og inden vi går i gang, så vil jeg jo bare lige minde om, også i relation til de to stillede samrådsspørgsmål, at overenskomstforhandlingerne ikke endnu er afsluttet. Og derfor så vil jeg heller ikke lægge skjul på, at jeg grundlæggende mener, at det er uhensigtsmæssigt at afholde det her samråd, når parterne ikke har forladt forhandlingsbordet. Dansk Sygeplejeråd har, tror jeg, som alle er klar over, til med givet strejkevarsel. Jeg derfor hverken kan eller vil udtale mig om eller forholde mig til, hvad det endelige overenskomstresultat måtte blive. Og jeg kan på det her tidspunkt jo kun appellere til, at parterne de finder en løsning i fællesskab. I forhold til samrådsspørgsmålene, så er det jo sådan, at den danske model ligger grundstenene for vores arbejdsmarked, og den mener jeg, at vi som politikere, og i særdeleshed jeg som beskæftigelsesminister, må og skal respektere. Det er vigtigt, at processen foregår uforstyrret, så parterne kan finde hinanden ved forhandlingsbordet, og ikke igennem os, politikerne. Jeg er klar over, at spørgeren nok ikke hele vejen deler denne holdning, og her må vi så være enige om at være uenige. Som sagt er der afgivet konfliktvarsel, og som også spørgeren ved, så vil det, uanset hvad jeg måtte sige om den aktuelle situation, blive fortolket på begge sider af forhandlingsbordet, og det vil kunne forstyrre forhandlingerne. Og hvis det forstyrrer forhandlingerne, så fungerer systemet ikke. Jeg kan derfor ikke besvare samrådsspørgsmålet yderligere. Det håber jeg, spørgeren vil respektere. Tak for ordet.
Tak til ministeren for svar, og så vil jeg give ordet til Pernille Skipper igen, som i kraft af at være samrådsspørger har det første spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Og tak for svaret, tror jeg. Jeg havde forventet et kortfattet et af slagsen, men alligevel, trods alt, jeg er godt klar over, og jeg ved ikke, om vi kan blive enige om at være uenige, men jeg er godt klar over, at vi har i hvert fald på det her punkt en forskellig opfattelse af, hvad den danske model indebærer. Jeg tror, at jeg er ved at være der, og jeg synes, at den også nogle gange bliver misbrugt til at undgå politisk handling. Den har aldrig sådan været en statisk størrelse. Den, må man sige, nogle punkter af vores arbejdsmarked er både overenskomstdækket og lovreguleret, og andre er ikke. Det er jo noget, der er historisk også meget konkret bestemt. Men lad os lade den diskussion blive altså i fred om, hvad den danske model så er og ikke er. Det, jeg gerne vil have svar på, i det mindste i den relation i hvert fald, det er, om ministeren kan bekræfte, at når det kommer til den danske model, i hvert fald på det offentlige område, så er den sum penge, der er til forhandling, de økonomiske rammer, der er til forhandling, noget, som i sidste ende er fastsat herinde. Og dermed ministeren også kan bekræfte, at lige meget hvor meget den ene part ønsker at give lønmodtagerne mere i løn, så er der den økonomiske ramme, der er på forhandlingsbordet. Det er den ene ting, jeg gerne vil have, at ministeren bekræfter. Den anden ting, jeg vil meget gerne have, at ministeren i mindste vil bekræfte, det er, at i 1969 blev der lavet en tjenestemandsreform af politikere, som vi stadigvæk ser konsekvenserne af i løndannelsen i dag. Faktuelt. Vil ministeren bekræfte de to ting i det mindste? Tak.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Tak for det. Altså bare lige til det første i forhold til, hvad vi er enige og uenige om. Og jeg tror, uanset hvad vi eventuelt måtte være uenige om, så tror jeg og håber jeg, at det vi om ikke andet kan blive enige om, det er jo, at der er jo nogen diskussioner, der relaterer sig, enten det på det private arbejdsmarked eller det offentlige arbejdsmarked, som kan, ofte vil, blive opfattet som en eller anden form for holdningstilkendegivelse i en baserende diskussion i forbindelse med en overenskomstforhandling. Og det kan man jo sagtens tillade sig at have. Min grundlæggende opfattelse, det er, at det må og skal en regering aldrig nogensinde tillade sig at have. Ikke når der bliver forhandlet overenskomster, så holder man sig på afstand. Så spørger Pernille Skipper ind til i virkeligheden to ting. For det første spørger hun ind til hele ansvaret for tjenestemandsreformen, og som jeg allerede har givet udtryk for, bare gentage. Altså, jeg tror også, Pernille Skipper, vi havde et lignende samråd her for ikke så lang tid siden, også med det tema som spørgsmål. Jeg synes egentlig, at jeg på det samråd gjorde mig ganske meget umage med ikke at sige hverken for meget eller for lidt, hverken om tjenestemandsreformen eller nogen ting, der kunne indvirke i diskussionen i de overenskomstforhandlinger, der var. Alligevel kunne jeg jo konstatere, at der blandt andet i pressen var nogen, der havde den opfattelse af noget af det, jeg så alligevel havde sagt på det samråd, på en eller anden måde havde influeret, hvordan medlemmerne de stemte. Og jeg synes bare, at det siger noget om, hvor følsom den her diskussion er med de sammenblandinger, der er på det her tidspunkt. Hvorfor at jeg tillader mig selv at afstå fra at gå for langt ind i diskussionen, mens der er varslet konflikt og mens der bliver forhandlet.
Tak for det. Pernille, du får lige et spørgsmål mere.
Tak for det. Jeg skal simpelthen gøre det kort. Altså, jeg ville synes, det var rigtig en god start på et samråd, som rigtig mange mennesker har en stor interesse i at følge. Det kan vi også se på antallet af partier, som er dukket op, både fysisk og virtuelt. Jeg tror også, at det er et af dem, som trækker lidt ekstra seere på Folketingets TV, selvom at det jo selvfølgelig er et meget velbesøgt hjemmeside, så er der jo nogle dage, der er flere end andre. Og mon ikke det her, det er en af dem, hvor der er mange, der sidder og følger med. Og jeg kan godt respektere, at ministeren har en anden tilgang til det her, end jeg har. En politisk uenighed, så at sige. Men det ville være rigtig godt, hvis vi kunne blive enige bare om fakta til at starte med. Og det var faktisk to meget faktuelle spørgsmål, jeg stillede. Det ene var, om ministeren kunne bekræfte, at de økonomiske rammer, der er omkring en overenskomstforhandling, er på det offentlige område, er begrænset og fastsættes herinde. Det er det ene. Det andet, helt faktuelle spørgsmål, det er, om ministeren kan bekræfte, at tjenestemandsreformen i 69 var politisk besluttet og stadig har indflydelse på løndannelsen i dag. Det er ikke et holdningsspørgsmål, jeg beder om. Det er bare, om vi kan blive enige om fakta i diskussionen. Tak.
Tak for det. Så får ministeren ordet. Værsgo.
Tak for det. Det korte svar på de spørgsmål, det er jo de økonomiske rammer for hele det danske samfund, og hermed også de offentlige lønninger, de bliver jo fastlagt i finansloven. Finanslov, som vi jo heldigvis har lavet nogle gode af sammen. Derudover, og det regner jeg også med, at Pernille Skipper er bekendt med, så er det jo ikke alene det, der afgør, hvad det er for en lønramme, der er til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger. Det er jo også afstemt af, hvordan lønudviklingen er på det private arbejdsmarked. Altså, så det er lidt mere kompliceret end som så, at det bare er i finansloven, vi vedtager, at der skal være så stor en lønpose, fordi den er også defineret af, hvordan lønudviklingen er på det private arbejdsmarked. Det var svar på det ene. Og derudover, så altså, det er da helt åbenlyst rigtigt, ja, at tjenestemandsreformen, som Pernille Skipper refererer til fra 1969, den blev vedtaget politisk. Det, jeg også synes, der er vigtigt i den diskussion, det er jo, at altså, og det var det, jeg forsøgte at sige på det sidste samråd, vi havde sammen, at det er ikke en nem øvelse at gå ind og omgøre den udvikling, der har været siden 1969. Derfor kan man sagtens have politisk diskussion om, hvordan udviklingen har været, og hvad man kan gøre fremadrettet osv. Det, som jeg insisterer på som beskæftigelsesminister, det er, at regeringen ikke deltager aktivt i den diskussion lige nu og her, mens det er, at der bliver forhandlet overenskomster og i øvrigt er udsendt strejkevarsel. Og det behøver vi sådan set ikke at have en uenighed om, hvorvidt vi bør gøre, fordi det er sådan set det, regeringer har gjort altid igennem alle årene, både på det private arbejdsmarked og på det offentlige arbejdsmarked. Og det ville, efter min bedste overbevisning, føre til et digebrud i den danske model, som vi i øvrigt jo til hverdag er meget, meget enige om at kæmpe meget hårdt for på alle fronter, hvis det er, at regering og folketing blander sig direkte eller indirekte, mens der er varslet konflikt.
Tak til ministeren. Så åbner vi op for spørgsmål fra deltagerne i mødet, og vi tager tre spørgsmål ad gangen, eller tre spørger ad gangen. Den første, jeg har på listen, det er Karsten Hynge. Værsgo.
Altså, jeg vil starte med at udtrykke stor respekt for, at ministeren her ikke lader sig logge ind i en detaljeret diskussion om, hvordan vi måske skulle kunne løse konflikterne her fra Folketingets side af. Og jeg vil også give ministeren ret i, at jeg synes, det kan på alle mulige måder være et meget uheldigt tidspunkt, vi har det her på, fordi at man jo alligevel bliver tvunget frem på banen af en diskussion her. Så jeg vil starte med at slå det fast, at jeg forstår nemlig godt de forbehold, som ministeren har. Fordi det, vi risikerer, det er at tage luften ud af overenskomsterne. Altså, hvis vi fortsætter den her vej, så vil det da være rimeligt at sidde derude og tænke, hvorfor vil jeg medlem af Dansk Sygeplejeråd? Hvorfor vil jeg medlem af BOPL? Hvorfor vil jeg medlem af Dansk Socialrådgiverforening, hvis vi alligevel ender herinde på Christiansborg med at skal sidde og definere lønrammer og bestemme, hvor meget der skal komme, endda ordentligt køb på et tidspunkt, hvor der afsendes strejkevarsel, og der ligger en strejke foran os. Jeg respekterer nemlig medlemsdemokratiet i fagforbundene meget højt. Jeg har selv i mange år været fagforeningsformand, og jeg vil meget gerne have mig frabedt dengang, at andre kommer ind og bestemmer, hvad mine medlemmer og hvad jeg selv skal stemme, og hvordan mine overenskomster skal være indrettet. Vi må også sige, at i de her overenskomster, der ligger der jo en række beslutninger, som jo bygger ovenpå den her rejsomme reform af tjenestemandsloven fra 69. Medlemmerne har nu jo i årtier med flertal besluttet, at man ønsker her overenskomster, hvor man eksempelvis lader lønstigningerne ske procentvis i stedet for kroner og øre, så er man med til at forvride tingene endnu mere. Men det er jo medlemmernes beslutning. Man har også aftaler om, at man skal lade lønudviklingen i det offentlige afspejle udviklingen i det private. Og man har ovenikøbet også aftalt en reguleringsmekanisme. Så derfor er det jo bare at sige, at noget af det her, vi står med, det bygger jo på det fundament, der blev lavet i 69. Både over. For 69 var jo bare en erstatning for tjenestemandsloven, der er fra 1919. Så derfor er det, vi står selvfølgelig her med en bygning, som står på et grotesk, skævt fundament, men som overenskomsterne efterfølgende med medlemskabet af fagforeningerne har valgt at bygge videre ovenpå. Det er vel derfor, at man kan sige, at næsten uanset hvad man ender med i dag, så er det jo i hvert fald en diskussion, vi skal have med hinanden, hvor detaljeret vil man blande sig. Jeg synes så alligevel, at uanset de her igangværende forhandlinger, og uanset de igangværende strejkevarsel, så kunne det måske være godt at høre, at ministeren kunne udsende nogle pejlemærker efter, hvordan ministeren kunne se det offentlige arbejdsmarked udvikle sig. Og den danske model, den har jo, som ministeren også har været inde på, jo klaret utrolig svære situationer. Endda her inden for det sidste godt år under corona har formået at indgå 15 trepartsaftaler. Så derfor vil jeg spørge ministeren, om man på den anden side af de her overenskomster kunne forestille sig en konstruktion, hvor man blandede blod, for at sige det sådan, mellem staten, regioner, kommuner og fagforbundene. Altså kunne trepartsmodellen være en vej, som ministeren kunne se, hvor vi kunne få adresseret de åbenlyse udfordringer, der til gengæld også ligger? Altså er ministeren enig i, at vi faktisk har nogle strukturelle problemer, at vi har nogle strukturelle uligheder til ugunst for det, vi kan kalde de traditionelle kvindefag?
Tak for det. Vi tager lige et par spørgere mere. Den næste på listen, det er Jens Henrik Thulesen Dahl. Værsgo.
Ja, tak for det. En ting er, at vi står midt i nogle overenskomstforhandlinger. Respekt for, at der kører et forløb derude, der skal klare sig og finde ud af sig selv. Men kunne vi dog ikke herinde blive enige om, hvad det er for et fundament, der findes, sådan rent objektivt set? Hr. Karsten Hynge taler netop om skævt fundament, grundlagt i 69, som i og for sig afspejler en struktur helt tilbage fra 1919. I 69, der nedsatte man også et stillingsvurderingsråd, der egentlig var besat, beregnet på at gå ind og kigge på den her struktur. Gå ind og kigge på, om nogen var indplaceret forkert. Den har aldrig haft nogen effekt af betydning. Men allerede efter 69, eller sådan set allerede i 69, der bliver det jo klandret, at der er noget skævt i det her. Og derfor vil jeg egentlig gerne bare bede ministeren bekræfte, at vi har et skævt fundament, som vi er nødt til at forholde os til. Objektivt set, så er det skævt, og så er der nogle strukturer der. Og supplerende det, kan ministeren forestille sig, at det skæve fundament kan rettes op i de overenskomstforhandlinger, der måtte komme frem i tiden, uanset hvor lang tid vi så lader gå. Vil det kunne blive rettet op den vej rundt, eller er man nødt til at tage fat på det på en anden måde?
Tak for det. Så tager vi lige en enkelt spørger mere. Det er Victoria Velasquez. Værsgo, Victoria.
Tak for det, og tak for besvarelsen indtil nu, eller hvad man skal sige. Og jeg kan ikke lade være med en af de spørgsmål, der er kommet tidligere fra hr. Hynge, og så sige, at medlemmerne har sgu ikke bedt om at skulle forhandle på et lavere løngrundlag end de mandsdominerede fag. Altså sygeplejerskerne har jo ikke bedt om, at politikerne i 1969 har placeret dem på et lavere løntrin. Nå, men når det så er sagt, så hører jeg, at ministeren siger, at han ikke vil sige noget lige nu og her, imens det står på. Og derfor vil jeg så gerne spørge beskæftigelsesministeren, om han så måske er, Peter Hummelgaard, om du er enig med statsministeren i hendes udtalelser. Og hun har jo sagt, at når der er en afgørelse på den konflikt, hvor det så end måtte ende henne, så kan vi have en, i mine øjne, helt legitim diskussion, også om tjenestemandsområdet. Altså, er beskæftigelsesministeren enig i det, og vil du, Peter Hummelgaard, gerne se på det her område, når det så er, at vi er over overenskomstforhandlingerne? Tak.
Tak for det. Det var i hvert fald tre spørgsmål til ministeren. Værsgo til ministeren.
Tak for det, og jeg vil starte med at takke hr. Karsten Hynge for synes jeg, de pæne ord til mine ellers begrænsede ord på det her samråd indtil videre. Og jeg synes jo egentlig, at Karsten Hynge meget godt optegner præcis hvorfor, at jeg som beskæftigelsesminister ikke hverken kan eller ønsker at sige hverken for meget eller for lidt i den her diskussion på et tidspunkt, hvor der er varslet konflikt, fordi det alt andet lige på den ene eller på den anden måde kan og vil blive tolket til fordel for enten den ene eller den anden situation. Og det er også bare for at forklare de seere, der måtte være derude, alle der deltager på samråd, hvorfor at det er så afgørende, at man som regering træder skridt tilbage, når der er varslet konflikt. Altså mange vil jo også kunne erindre, at der har været diskussioner tidligere på forskellige tidspunkter i historien, hvor regeringer er blevet beskyldt for det modsatte. Det har denne her regering indødt ønske om at blive. Der er en forhandling i gang, og det synes jeg er meget, meget vigtigt at respektere. Carsten Hynge har jo også fuldstændig ret i, at der er jo igennem årene, gennem overenskomsterne, blevet prioriteret, truffet valg osv., som selvfølgelig har bygget til, rettet op på, men som er en del af alt det vand, der er løbet gennem åen. Og Karsten Hynge har også refererer også til, og det er også en diskussion, jeg ved, der lige nu pågår blandt fagforeningerne og medlemmerne i de offentligt ansatte fagforbund, nemlig om, i hvilket omfang at man skal kræve lønstigninger i kroner og øre, som vil begunstige de lavt lønnede frem for lønstigninger i procenter, som begunstiger de højere lønnede. Det er heller ikke noget, at vi som regering vil blande os i, hvad det er for nogle krav, at de offentligt ansatte måtte stille. Så er Thulesen Dahl inde på den her skævhed, altså om jeg, selvom at der pågår konflikt, ligesom kan anerkende det. Og der vil jeg bare sige, det håber jeg, at alle har hørt mig sige, så klart som jeg overhovedet kan sige, både dengang, at jeg overtog Ministeriet for Ligestilling som en del af Beskæftigelsesministeriet, på de samråd, der har været, de redegørelsesdebatter, hvis man har fulgt med i det. Men det er jo fuldstændig klart, at den manglende ligeløn mellem mænd og kvinder fortsat er en udfordring. Og lønforskellen mellem kvinder og mænd er stadigvæk ca. 14% på tværs af arbejdsmarkedet. Trods man skylder at sige, at årsagerne til det er mange, og mange af dem er heller ikke simple. Men det, der er afgørende i dag og lige nu, det er, at jeg og regeringen respekterer den danske model og vil nu lade parterne forhandle. Og det er jo også derfor, at jeg heller ikke som beskæftigelsesminister kan tage en drøftelse om ligeløn i den aktuelle situation, om den aktuelle faggruppe. Så spørger Victoria Velasquez ind til statsministerens udtalelser ved det sidste spørgetid. Og der må jeg jo bare sige, altså jeg deler jo fuldstændig statsministerens synspunkt om, at for det første, at det jo ikke er og skal heller ikke være folketingspolitikere, der skal bestemme præcis, hvad lønnen eller for den sags skyld vilkårene skal være, men arbejdsmarkedets parter gennem forhandling, eventuelt også konflikt og forhåbentlig forlig. Og i den her situation, hvor der er varslet konflikt, så skal Folketinget i mine øjne kun gøre én ting, og det er at træde et skridt tilbage. Og så er det jo så rigtigt, som fru Victoria Velasquez også er inde på, at når der er en afgørelse på den konflikt, hvor det så end måtte ende henne, så kan vi have en helt legitim diskussion fremadrettet, også om tjenestemandsområdet. Men altså igen, så længe der er varslet konflikt, så anser jeg det i hvert fald som min og regeringens, og også en kæmpe opfordring til alle Folketingets partier om at træde et skridt tilbage.
Tak til ministeren for besvarelse. Så tager vi tre spørgere mere. Den første, vi har på listen, det er Henrik Møller. Derefter er det Bent Bøgsted, og så er det Pernille Skipper igen. Men allerførst, Henrik Møller, værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren. Altså først, så vil jeg egentlig, fordi vi hører meget omkring den danske model, om ministeren eventuelt kan redegøre lidt for, hvad er det for nogle grundlæggende principper, som den her aftalemodel bygger på. Og så selvfølgelig også, om ministeren et eller andet sted, det er måske lidt ledende spørgsmålet, man kan bekræfte, at det vil være at gå imod den danske model, hvis Folketinget blandede sig i de gangværende overenskomstforhandlinger. Og så vil jeg også komme lidt ind på spørgsmålet, om man kan fortælle lidt om, hvad det vil betyde, kan man sige, for den generelle opbakning til den danske model, hvis vi fra Folketingets side er begyndt at regulere i forhold til lønforholdene. Og så til allersidst, det er, at om ministeren har mulighed for at komme med nogle eksempler på, hvilke nogle udfordringer den her danske aftalemodel i øvrigt har løst igennem tiden.
Tak til Henrik Møller. Så er det Bent Bøgsted. Værsgo.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at redegøre lidt for det her med ligeløn. Nu hørte jeg min kollega Jens Henrik Thulesen Dahl lige før, og er fuldt uenig med det, han har sagt, og jeg vil så bare tilføje noget mere. Og i den forbindelse, så synes jeg også lige, at jeg vil sige, at jeg synes ikke, at jeg har hørt nogen af mine kollegaer sige noget om, hvor meget sygeplejerske de skal have i løn. Vi har sagt, at der er nogle uretfærdigheder i den måde, det bliver beregnet på af hensyn til den tjenestemandsreform fra 69, at den åbenbart laver nogle blokeringer for den måde, deres løn udvikles på. Men jeg har ikke hørt nogen af mine kolleger sætte kroner og øre på, hvad de skal have i løn. Det overlader vi til overenskomsterne og finde ud af. Men det, jeg optager af, det er, om ministeren reelt er klar til at se tjenestemandsreformen fra 1969 igennem. I den lov, der blev lavet dengang, der stod jo, at den skulle revideres enten var hver fjerde eller hver sjette år. Og det, jeg lige har kunne fundet frem til, det er, at den blev revideret én gang efter en 4 til 6 år, det vil sige midt i 70'erne, og så er den ikke blevet revideret siden. Det vil sige, at det er en gammel, utilsvarende tjenestemandsreform, der eksisterer stadigvæk. Og derfor er spørgsmålet til ministeren, vil ministeren ikke sætte en undersøgelse i gang af den her tjenestemandsreform. Se på, om den er løbet tiden ud, om den er blevet forældet, eller om den skal revideres til en tidsvarende periode, som vi har her i 2021. Det er altså 50 år siden, den blev lavet, og der er ikke rigtig sket ændringer i den siden. Så vil eller vil ministeren ikke være med til at se den tjenestemandsreform igennem? Det kan svares ganske kort ja eller nej. Tak.
Tak til Bent Bøgsted. Den næste spørger, det er Pernille Skipper. Værsgo.
Tak for det. Og før at der udvikler sig sådan en regulær bromance her, så vil jeg skynde mig at melde mig med på banen af folk, som ikke har noget som helst behov for at fastsætte lønrammer eller noget som helst andet herinde. Altså vil jeg egentlig gerne have mig frabedt beskyldninger om, at vi ikke har respekt for den danske model, eller i øvrigt ordfører fra Socialdemokratiet prøver sådan indirekte at stille spørgsmål om, hvad der ville ske, hvis politikere blandede sig i løndannelsen, som om, at det er det her samråd, det handler om. Altså det her samråd, det handler om en politisk fastsat tjenestemandsreform fra 1969. Det er det, jeg har spurgt til. Det, jeg har spurgt til, det er i øvrigt også, hvad rammerne er økonomisk for overenskomstfastsættelsen og generelt om ulige løn i vores samfund. Der er ingen herinde, der har lyst til, at vi politisk skal fastsætte løn for hverken sygeplejersker eller tømrere eller nogen som helst andre. Ingen. Så kunne vi ikke lade være med det. Altså, jeg prøver faktisk at have en tilgang, hvor jeg respekterer, at ministeren siger lige præcis det, ministeren siger, og ikke mere, end det ministeren har lyst til at sige. Og prøver at spørge så til, hvad jeg kan få ministeren til at sige. Det er det, samrådet går ud for. Jeg synes egentlig, det er en respektfuld tilgang. Så kunne man måske skylde den respekt tilbage igen, ikke at skyde hinanden holdninger i sko. Jeg har næsten lyst til at spørge ministeren, om ministeren kan bekræfte, at Enhedslisten bakker op om den danske model, men så vil jeg alligevel hoppe på den vogn, og så er vi nede i det spor, som der er nogen åbenbart, der har et behov for at afspore diskussionen nedad. Det lader jeg være med. Ministeren sagde faktisk før to ret vigtige ting, synes jeg. Nemlig et, ja, de økonomiske rammer på det offentlige overenskomstområde er i hvert fald influeret herinde, og delvis besluttet herinde. Og så bekræfter ministeren også, at tjenestemandsreformen er politisk besluttet. Det altså, tror jeg næsten, at ministeren fik citeret statsministeren, eller gentaget den ordret statsministerens holdning, og det er nok også med vilje. Det synes jeg er skridt fremad. Altså, kan ministeren så komme det en lille smule tættere, hvis vi tager udgangspunkt i det, Carsten Hønge har sagt, fordi hvis jeg siger det ligesom ham, så kan det være, at jeg ikke bliver beskyldt for noget, men at vi har et skævt fundament, som der er bygget ovenpå siden 1969, vil ministeren være med på, at vi får i hvert fald forsøgt at rette op på det skæve fundament på et tidspunkt. Og vil ministeren anerkende, at det faktisk er en stor del af det ligelønsproblem, vi har i vores samfund. Ikke det hele, men en stor del af det.
Ja, det var tre spørgsmål igen til ministeren. Værsgo til ministeren.
Tak for det. Først til Henrik Møller, som spørger ind til sådan det mere generelle omkring den danske model, og hvorfor det er så vigtigt. Altså, fordi jeg forstår ganske udmærket, også alle dem, som hvad enten de har stemt det ene eller det andet til den konkrete overenskomst, og som måske følger med, har mange aktier i selvfølgelig den her diskussion, som er rejst med de her samrådsspørgsmål. Men også bare for at sige, hvorfor at det er så vigtigt, at en regering, når der er varslet konflikt, og herunder også Folketinget, holder sig på afstand. Det er jo grundlæggende, fordi at en af de væsentligste årsager til, at vi i Danmark har så meget højere lønninger, bedre arbejdsvilkår, i øvrigt generelt bedre rettigheder, det er jo fordi, at folketingspolitikere ikke har bestemt dem gennem årene, men at det er ting, der er blevet tilvejebragt gennem forhandling, konflikt, forlig på alle dele af arbejdsmarkedet. også på det offentlige arbejdsmarked, i hvert fald siden en gang i 70'erne, så vidt jeg husker. Og det, der jo grundlæggende er princippet, det er jo, at staten forholder sig neutralt. Altså det er kun 2 timer siden, når jeg sad til et andet samråd i det her lokale her, hvor vi også diskuterede et andet element af den danske model, og hvor at jeg som repræsentant for regeringen var inde og skulle stå til ansvar for, hvorfor at man havde valgt i forbindelse med lønkompensationsordningen, at lade neutralitetsprincippet, som jo er så afgørende, nemlig det princip, der gør, at en regering afholder sig fra enten direkte eller indirekte indblanding til fordel for den ene eller den anden part. Og derudover så er det jo lykkedes med vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark, udover at sikre høje lønninger, gode arbejdsvilkår, enormt stor fleksibilitet til fordel for både arbejdsgiveren og lønmodtageren. Der er det jo lykkedes også gennem årene at sikre, at rigtig mange samfundsproblemer bliver løst. Det lykkes i øvrigt også at skabe et stabilt arbejdsmarked, hvor vi har relativt få konflikter. Vi dukker op fra tid til anden. Det er der ikke noget unormalt i, og heller ikke noget forkert i, fordi det er jo sådan også, at uenigheder bliver bibragt og bilagt. Men vi har markant færre konflikter på det danske arbejdsmarked, end man har alle mulige andre steder, og det derved også er meget mere velorganiseret. Så derfor er det så afgørende for mig og for regeringen i ord og handling at vise, at vi træder et skridt til side, når det er, at der er overenskomstforhandlinger. Og det bringer mig over til Bent Bøgsteds spørgsmål, som i virkeligheden er, i hvilket omfang at jeg allerede nu kan indikere, at man vil gå ind, og det er også lidt det, Pernille Skipper er inde på, og jeg skal nok også vende tilbage til Pernille Skippers spørgsmål. Altså, og der tror jeg bare, at vi gentager igen, altså, at når der er en afgørelse på den konflikt, hvor det så end måtte ende henne, så synes jeg, det er rimeligt at have en legitim diskussion om alle de ting fremadrettet, herunder selvfølgelig også tjenestemandsområdet. Og så tror jeg, at altså, det er jo fair nok. Jeg har ikke haft noget ønske om, og det håber jeg virkelig, at Pernille Skipper er klar over, at skyde hverken hende eller Enhedslisten budskaber i skoene. Altså tværtimod har jeg jo den opfattelse, at vi normalvis eller står meget fælles omkring forsvaret for kampen for den danske model, udbredelsen af gode lønninger og arbejdsvilkår, eller i hvert fald de rammer, der kan tilrettelægge det, uden at vi skal lovgive om det. Vi står jo også fuldstændig og i øvrigt sammen med størstedelen af Folketinget, skulder ved skulder, i diskussionen om den lovpligtige mindsteløn, som det er, at man fra EU's side gerne vil indføre, som vi jo betragter som potentielt rigtig, rigtig skadelig for den danske model. Altså når vi alligevel så har været inde på diskussionen, så, altså, og det kan være, at jeg så har misforstået det, men så er det fordi, at Pernille Skipper startede med at bede mig om at bekræfte, hvem det er, der fastsætter lønrammerne, og så efterfølgende reagere på beskyldningen. Jeg ved ikke, om det var for mig, eller om det var for andre, af at politikere ville blande sig. Og så tror jeg måske bare, at det har været misforstået. Men helt grundlæggende, bare for at gentage igen, jeg synes, det er en meget, meget vigtig del af min opgave som beskæftigelsesminister at træde et væsentligt skridt til side, når der er varslet konflikt. Og så kan man jo have alle gode diskussioner omkring de skævheder, der er i det danske samfund, når der ikke er konflikt, og at regeringens handling eller budskaber ikke vil kunne tolkes til fordel for den ene eller den anden part i en sådan situation.
Tak til ministeren. Så har vi flere spørgere på listen. Først er det Karin Gaardsted, så er det Astrid Carøe, og derefter Samira Nava. Og det er først Karin Gaardsted. Værsgo.
Tak for det, og også tak til ministeren for at være til stede her i dag. Altså, det fremgår jo tydeligt her, at det er meget følsomt. Faktisk bare den dialog, vi har nu, set i forhold til de forhandlinger, som er i gang. Er der efter ministerens mening i udpræget grad bare tale om dårlig timing for det samråd her? og om det havde været anderledes, hvis det havde været placeret på et tidspunkt, hvor der ikke var forhandlinger i gang. Og så sidder jeg her og tænker, at med det, som Karsten Hynge nævnte, ridset op inden for de sidste 50 år, altså at måske kunne man stille spørgsmål, er der slet ikke nogen, der har forsøgt at gøre noget igennem de sidste 50 år? Og hvorfor, og hvis der er, hvorfor er det så ikke lykkedes? Og så nævner ministeren her, at der er også noget i forhold til EU, og det vil jeg godt have, at ministeren uddyber lidt. Hvad er det egentlig, der kan ske, hvis der kommer for tydelige politiske meldinger herindefra? Hvad er det så, der vil kunne ske i forhold til EU? Tak.
Tak for det til Karin Gaardsted. Så er det Astrid Carøe. Værsgo.
Tak for det. Og også tak til ministeren for at være her. Jeg har fuld respekt for, at man vil træde et skridt tilbage, særligt som regering, når der er forhandlinger i gang, og når der ovenikøbet er udstedt et varsel om konflikt. Men altså, jeg hører også ministeren sige, at når konflikten er over, så er man klar til at skulle kigge på den her tjenestemandsreform, nærmest uanset hvor det ender henne, og det synes jeg er rigtig positivt. Jeg synes bare desværre ikke, at vi får svar fra ministeren om ministeren er enig i, som Karsten Hynge siger, at fundamentet er skævt. For når ministeren bekræfter, at det er politikere, der har lavet det her fundament, kan ministeren så ikke også bekræfte, at det er et skævt fundament, man har startet ud med, eller har haft siden 59, hvor at man har sat de traditionelle kvindefags lønrammer som sådan lommepenge til mændenes, og at det er skævt i forhold til det Danmark, vi har i dag.
Tak for det. Så er det Samia. Værsgo.
Mange tak. Jeg vil også sige tak til ministeren for at være til stede, og jeg forstår også godt, at det her det er et meget delikat tidspunkt, som vi vil berøre det her tema på. For mig at se, så er det jo, at der er to spor i det her. Det ene det er overenskomstsporet, og det andet det er lidt mere grundlæggende, og altså det er det her i forhold til tjenestemandsreformen, som jo også må være det, som samrådet her drejer sig om. Og det, som altså, man jo i lang tid har snakket om, det er ligelønsdebatten, og hvor at man ofte havner i spørgsmålene omkring de uforklarede lønforskelle. Så her er der jo tale om meget forklaret lønforskelle, som netop kan skrives tilbage til den her reform af 1969. Det som mit spørgsmål går på, det er jo, at om ikke ministeren vil sige noget om, hvordan tjenestemandsreformen fra 1969 ser ud i dagens lys. Altså, hvordan harmonerer det med et ligestillingssyn i 2021, at man på daværende tidspunkt tilskrevet kvinders indtægt som en biindtægt til husholdningen. Er det ligestillingssyn, som vi også har i dag? Fordi jeg tror nok, det fremgår af min måde at stille spørgsmål på, at det ikke er min holdning, og derfor må vi jo få gjort op med tjenestemandsreformen. Og så synes jeg sådan set også, der kom et meget relevant spørgsmål fra Jens Henrik Tulsendal tidligere, som jeg ikke synes, ministeren fik svaret på. Måske var det med vilje, men nu får han i hvert fald muligheden igen. Og det er det her stillingsvurderingsråd, som jeg også er blevet gjort opmærksom på af flere omgange. Altså, at der løbende skulle følges op på tjenestemandsreformen, på de såkaldte kvindefags indplacering. Hvordan er det egentlig gået med det, og kan regeringen, kan ministeren se for sig, at man får nedsat sådan et stillingsvurderingsråd i en eller anden udstrækning for at få tjekket op på, hvordan tingenes tilstand egentlig står til? Fordi der er jo flere, der peger på, at de her såkaldte kvindedominerede fag, lønnen er i hvert fald ikke fulgt med med uddannelsesniveauet og med ansvaret. Tak.
Tak for det, Samia Nawa. Og så får ministeren mulighed for at svare. Værsgo.
Tak for det. Først til Karin Gaardsted, der spørger ind til timingen for samrådet. Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi gjorde da vores fra ministeriets side til at gøre ligestillingsudvalget opmærksom på, at det ikke var et hensigtsmæssigt tidspunkt, at samrådet blev afholdt på. Men det er jo alt andet lige ligestillingsudvalget, der selv bestemmer, hvornår det er, at ligestillingsministeren eller beskæftigelsesministeren bliver kaldt i samråd, og det respekterer vi. Men det er jo klart, at også med det, jeg har sagt, det gør jo så også, at som alle jo også kan høre, er væsentligt mere tilbageholdende og forsigtig med, hvad det er, jeg siger, sådan at der ikke er noget, der kan blive overfortolket, underfortolket, misforstået, brugt, misbrugt, eller hvad det måtte være i den ene eller den anden henseende. Og jeg har også respekt for, at mange af udvalgsmedlemmerne alligevel forsøger, hvordan man nu end kan, at få mig til at sige mere, end jeg har sagt. Så spørger Karin Gårdsted også ind til, at nu er der mange, der nævner, at der slet ikke noget, der er lykkedes. Altså det vil jeg da helt grundlæggende. Jeg tror da også, at alle de offentligt ansatte vil klart vil mene det. Der er der masser af ting, der er lykkedes igennem overenskomstforhandlingerne igennem mange år, både på rettighedssiden og på lønsiden. Jeg skal ikke gøre mig til overdommer eller blande mig i hvilket omfang, at man stadigvæk mener, at der er uretfærdigheder, og i hvilket omfang, at det er legitime eller noget som helst. Men jeg mener, det er helt klart afgjort, at selvfølgelig er der meget, der er lykket sidenhen, og heldigvis er mange af vores offentlige fagforbund også nogen, der er meget, meget både vokale og aktive og indflydelsesrige i det danske samfund. Og så spørger Karin Gårdsted yderligere ind til, at jeg nævnte noget med EU. Hvad er det lige der op og ned i det? Det jeg refererede til var, at der jo aktuelt lige nu, det gør der jo tit, altså pågår en diskussion om altså lovgivningsinitiativer, der kommer fra EU's side af, som på en eller anden måde ligger begrænsninger eller rammer for løndannelsen på det danske arbejdsmarked. Og der er vi jo i de diskussioner, altså, der står vi jo med både kors og hvidløg foran os for at holde det på afstand. Og det vil jeg og den her regering blive ved med, fordi vi mener, at en af årsagerne til, at vi er et både velstående og ikke mindst også lige trygt samfund, det skyldes i høj grad vores arbejdsmarkedsmodel, hvor det er overenskomstparterne, der aftaler forholdene på arbejdsmarkedet. Det bringer mig over til Astrid Carøe, fordi allerede i fru Astrid Carøes indledning, der hører man jo også igen og en påmindelse til mig selv om, hvor varsom man skal vægte sine ord, fordi Astrid Carøe ligesom konkluderede, at jeg i det, jeg havde sagt, havde lovet, at man jo klart ville gå i gang med at kigge på tjenestemandsreformen. Altså, så langt vil jeg slet ikke gå, men bare sige, at det er helt legitimt, at man har diskussioner selvfølgelig om det, men at det rigtige tidspunkt at have det på, det er, når der på et eller andet tidspunkt er fundet et forlig, eller konflikten måtte være afklaret. Og så tror jeg også, det er vigtigt at få sagt i samme ombæring, at man får lidt fornemmelsen både på i Astrid Carøes spørgsmål, men også i Samira Navas spørgsmål, at altså det fungerer jo ikke sådan, at hverken regering eller folketing kan gå ind og trykke på en knap og så ligesom sige, så ændrer vi de forudsætninger, der lå til grund i tjenestemandsreformen i 69, fordi det er mere nuanceret end som så. Altså, der er jo grupper, som var omfattet af det, som jo er overgået til overenskomstansættelser, hvor meget vand er rendt gennem åen, mange forhandlinger, mange aftaler osv. Og det tror jeg bare er vigtigt af en del af, om ikke andet, forståelsen af spørgsmålets kompleksitet. Og Samira Nawa er også inde på blandt andet at sige, at der er et overenskomstspor, og så er der et politisk spor. Men pointen er jo, specielt i den aktuelle situation, hvis vi lige nu, hvor der er varslet konflikt, går for langt ned af det politiske spor, så vil det jo influere på det overenskomstmæssige spor. Og det er bare igen for at forklare, at det er derfor, at regeringen holder sig meget påpasselige og meget tilbage med at gøre det. Og så i forhold til det meget konkrete spørgsmål, altså tekniske spørgsmål til selve tjenestemandsreformen herunder Stillingsvurderingsrådet, Altså der må jeg henvise, det hele tjenestemandsområdet hører jo under skatteministerens ressort, så må jeg henvise til ham til at svare på det mere tekniske i forhold til de her stillingsvurderingsråd, som der bliver spurgt ind til.
Tak til ministeren, og tiden den iler afsted, og der er rigtig mange spørger på listen, inklusive mig selv, men jeg vælger at trække mig fra listen, så andre kan komme til. Jeg vil gerne anmode om meget korte spørgsmål, og ikke for lange indledninger til spørgsmål, så vi kan nå tre mere, og det bliver altså ultrakort, vil jeg anmode om, ellers stopper jeg simpelthen. Ultrakort, Carsten Hynge, Hans Andersen og Jette Gottlieb, og lov mig, det bliver kort, ellers så kommer den sidste ikke på. Værsgo til Carsten.
Så skal jeg lynhurtigt starte med at hylde medlemmerne af de offentlige ansattes forbund, og det er sygeplejersker, socialrådgiver, sosuer, håndværker, rengøringsassistenter, lærer med videre. For det er jo dem, der er bærer af både den danske model og af indholdet i overenskomsterne. Så derfor vil jeg alligevel prøve, om jeg kan vride ministeren lidt mere, fordi jeg kan godt lide, når ministeren siger, at der er åben for en legitim diskussion af tjenestereformen efter de her forhandlinger. Men kunne ministeren prøve at sætte lidt pejlemærke om, hvad der så skal ske? Jeg mener, der er jo to konkurrenter i dag, ikke? Det ene det er om at være mest skæv, det ene det er det offentlige ansattes lønsystem, og det andet er det skæve tårn i PISA. Så hvis man nu kan se, det går ikke godt, hvis fundamentet er skævt. Det er det skæve tårn i PISA et eksempel på, og det er det offentlige lønsystem et eksempel på. Så kunne ministeren give nogle pejlemærker i retning af, hvordan vi får rettet op på det her?
Tak. Det var da det korteste, jeg har hørt dig nu, Carsten. Fantastisk. Kan jeg godt. Så kan du gøre det lige så kort, Hans? Hvor har vi ham? Der.
Og tak for det. Jo, men jeg vil også gerne være med til at hylde den danske model, både arbejdsgivere og de faglige organisationer. I Venstre skal vi da bestemt ikke stå tilbage for SF i den her diskussion. Så det hold vil jeg gerne deltage i. Og så vil jeg gerne spørge ministeren, om ikke nu er det andet samråd i denne, hvad skal man sige, denne tid, vi holder om et meget følsomt emne. Og jeg bare spørger, om ikke ministeren vil bekræfte, at det er, mener jeg, en udtryk for mangel på respekt for den danske model, at vi sidder her og har den her drøftelse, og vi har haft et samråd, der ligner meget dette. Og det er i hvert fald ikke et udtryk for, at man støtter op omkring den danske model og helt har styr på rollerne, vi hver sær har. Det her er en overordentlig vigtig tid. Der er konfliktmarsen. Der er nogle mennesker derude, der hver sær har nogle roller, og de spiller dem, og de gør det godt hver sær. De kæmper for de rettigheder, de har, de ønsker at opnå. Det er stor respekt for, og det er jo også det, vi siger, når EU for eksempel kommer og gerne vil lovgive om en lovbestemt mindsteløn, så står vi skulder ved skulder og siger til EU, det skal I ikke blande os i, fordi vi har den danske model. Og så håber jeg bare på, at det her og det her samråd resulterer i, at vi igen får respekt for den danske model og lader parterne arbejde. Og så ser jeg da frem til de kommende diskussioner om ligelønsproblematik, om hvordan vi kan gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked og alle de andre ting. Men lige nu, der vil det være at vise den største respekt at undlade at blande os i en aktuel overenskomststrid.
Tak for det. Og det var ikke så kort, og derfor så tillader jeg mig simpelthen lige at bede ministeren om at svare nu, og så når du desværre ikke lige at komme på, Jette. Men Enhedslisten får ordet til sidst. Tak.
Tak for det. Man kan sige, at de to indlæg komplementerer jo hinanden på en eller anden måde. Carsten Hynge spørger ind til, at jeg deler i øvrigt den fuldstændig uforbeholdende hyldest til alle, der organiserer sig i fagforbund for at stå sammen i både at arbejde for bedre rettigheder til sig selv, men sit fag og område osv. Det er jeg fuldstændig enig med Carsten Hynge i. Og når Carsten Hynge så alligevel forsøger at aftvinge mig at sige noget om pejlemærkerne, så tror jeg også, specielt med den lange indledende tale, Carsten Hynge kom med i sit første spørgsmål, at han er klar over, at hvis jeg så udstak nogle pejlemærker, så ville det jo også på den ene eller den anden måde influere på de diskussioner, som de to parter har med hinanden nede i forligsinstitutionen. Så det vil jeg betinge mig endnu en gang af noget, vi afventer med på den anden side af en konflikt. Og så Hans Andersen spørger konkret ind til, om jeg kan bekræfte, at det er mangel på respekt for den danske model. Jeg ved ikke, om jeg behøver at bruge præcis de ord, men jeg kan i hvert fald sige, at set med regeringens øjne og mine egne øjne, der vil jeg i hvert fald gøre mit til, at der er så lidt politisk indblanding under en verserende konflikt, som overhovedet muligt. Og det kan man jo, at det kan der jo være alle mulige gradsforskelle i. Jeg synes i hvert fald ikke, og jeg vil ikke undervurdere, og det har jeg også kunne læse i pressen, at der sidder folk og følger meget nøje med i, hvad det er, jeg siger, og vejer især mine ord på en vægt. Og der tror jeg bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at både folk, der gerne vil skubbe regeringen længere ud på isen, er klar over, at det er tilfældet. Lige så vel, at jeg jo selv hele tiden vil sørge for at minde mig selv om, at det er meget vigtigt at lade vores arbejdsmarkedsmodel og de forhandlinger gå sin gang, og så må vi jo tage de diskussioner, når der ikke er en konflikt, som forkert vægtede synspunkter fra regeringens side vil kunne influere i.
Tak til ministeren. Og så er vi sådan set kommet så langt, så jeg vil give ordet til samrådsspørgeren for en afsluttende bemærkning. Værsgo.
Tak for det. Og tak for en interessant diskussion, om enten handler om noget lidt andet, end det, der egentlig bliver spurgt ind til i samrådet. Jeg tror, at jeg sidder i hvert fald tilbage med den følelse lige nu, og lurer mig, om der ikke sidder et par stykker derude og kigger med og har den samme, som er følelsen af, altså hvornår er så et godt tidspunkt. Og det, der er ikke blevet spurgt ind til hverken, hvor meget sygeplejerskerne skal have i løn, eller om radiograferne skulle have sagt ja eller nej, eller om pædagogerne skulle have gjort noget andet, eller noget som helst. Der blev spurgt ind til en politisk besluttet reform. Det er det eneste, der er blevet spurgt ind til. Og hvis regeringen synes, at det her det var så forfærdeligt et tidspunkt, så undrer det mig. Det undrer mig. Virkelig. Hvornår så er et godt tidspunkt? Fordi det er jo et år siden Enhedslisten rejste diskussionen første gang omkring ligeløn, og om man burde gøre noget. De faglige organisationer har rejst den her diskussion i generationer nu. Generationer. De har snakket om tjenestemandsreformen i årtier. I går døde Kirsten Stalknægt, som var den første formand for sygeplejerskerne, som kaldte den reform latterlig umiddelbart efter den blev vedtaget, og de har kæmpet mod den lige siden. Og nu sidder der en minister og siger, men det er ikke lige nu. Igen. Så hvornår er det så, at vi tager det opgør? Det er bare den følelse, jeg sidder tilbage med. Og det er forstået, kan man sige, at ministeren ikke vil tale om det nu. Jeg kan i hvert fald for mit vedkommende love, at det bliver ikke sidste gang, at ministeren er hævet i samråd om tjenestemandsreformen og uligelønnen. Fordi hvis der er noget, vi i hvert fald kan tage med, så er det, at vi skal have en helt legitim diskussion, også om tjenestemandsområdet, på et eller andet tidspunkt. Tak.
Tak for det. Tiden er gået. Jeg siger tusind tak for ministeren til at komme her i samrådet i dag og svare uddybende på de spørgsmål, der bliver stillet. Tak for det.